Nakababagot samahan ang taong pabago-bago ng isip, lalo't higit ang bansang walang paninindigan sa Diyos. Iniisip ko tuloy, ganito rin kaya ang bansang Pilipinas. Puno ng mga simbahan subalit walang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Suriin natin ang ating kalagayan sa pamamagitan ng 23 kabanata ng Ikalawang Hari, talatang 28 hanggang 35 kabanata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan natin ang kamatayan ni Haring Josias dahil sa maling hakbang na kanyang nagawa. Siya ay isang mabuting hari, subalit ang kanyang anak na sumunod sa kanya ay isang masamang hari. Bunga nito, ang Huda ay muling nalagay sa kapahamakan at sa pagkakataong ito ay ipinahintulot na ng Diyos ang pagbaksak ng bayan sa kamay ng kanilang mga kaaway. At sa ating pagpapatuloy, matatagpuan natin dito sa 23 hanggang 25 kabanata ng Ikalawang Hari, ang tagumpay ng Babylonia laban sa Huda, sa 34 at 37 talata dito sa 23 kabanata ay mababasa natin na at ginawa ni Paraon Neko sa Eliakim na anak ni Josias bilang haring kapalit ni Josias na kanyang naging ama at pinalitan ang kanyang pangalan na Jehoiakim. Ngunit kanyang dinala si Jehoahaz at siya ay dumating sa Ehipto at namatay doon. Siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Si Jehoiakim ay naging hari sa Huda ng 11 taon. Siya ay isa ring masamang hari. Kung si Jehoahaz ay masama, mas dihama na mas masama si Jehoiakim. Ang mga hari na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sa panahong iyon ay nasakop na nila ang Assyria, kung kaya't masigit na lumakas ang kanilang sandatahang lakas. Sa susunod na kanilang pagsalakay ay masasakop na rin nila ang Ehipto at sangayon sa aklat ng Daniel, ang Babylonia ang magiging kauna-unahang pangdaigdig na imperyo sa balat ng lupa. Ang Babylonia ang siyang ginamit ng Diyos upang parusahan ang kanyang bayan. Ngunit alalahanin po natin na bago ipatupad ng Panginoon ang kanyang parusa sa Israel ay nagbigay muna siya ng napakarami at napakahabang panahon ng pagbababala sa Israel. Sa pamamagitan ng mga propeta ay ipinabatid ng Diyos ang kanyang magiging kahatulan sa bayan kung hindi sila magbabalik loob. Subalit sa kabila ng mga maliliwanag na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, inakala ng Israel na hindi ito mangyayari dahil na rin sa udyok ng mga bulaang mga propeta ng mga panahong iyon. Ikinatuwiran nila na hindi sila masasakop ng sinumang bansa o emperyo hanggat ang templo ng Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Inisip nila na ang gusali ng templo ang siyang pinagmumulan ng kanilang lakas, para bang sinamba at nagtiwala sila sa gusali kaysa sa Diyos na sinasagisag nito. At tungkol rito, nais kong sabihin na may mga simbahan na nagtuturo na hindi raw sila mawawala sa piling ng Diyos kahit na sila ay magkasala. Sinasabi nila na sila ay ligtas pa ring masasabi kahit na sila ay nagpapatuloy sa kasalanan dahil tinanggap naman nila si Kristo. Ngunit kaibigan, lagi nating tandaan na ang kasalanan ang hadlang na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Huwag nating ikatwira na ako ay mahal ng Diyos at kahit ano ang aking gagawin ay hindi ako mawawala sa kanyang pagmamahal. Ngunit kaibigan, kung ikaw ay nagkakasala, ikaw ay wala sa loob ng kanyang kalooban. Huwag mong tularan ang ugali ng mga Israelita na dahil sa ang gusali ng templo ng Diyos ay nasa kanilang lungsod, ay iniisip nila na hindi na sila babagsak sa kamay ng kanilang kaaway. Kaibigan, kapag ang isang tao ay nagkakasala sa Diyos, siya ay hahatulan. Pakinggan ninyo ang sinapit ng bayan sang-ayon sa unang talata ng 24 na kabanata. Ganito po ang sinasabi. Nang kanyang kapanahunan, dumating si Nebuchadnezzar na hari ng Babilonya at si Jehoiakim ay naging kanyang alipin sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay bumalik siya at naghimagsik laban sa kanya. Si Paraon Neko ang naglukluk kay Haring Jehoiakim sa trono, subalit pinagbubuwis niya ito ng pilakat ginto. Ngunit nang masakop ng Babilonya ang Ehipto, si Jehoiakim ay naging alipin ni Nebuchadnezzar sa loob ng 3 taon, sapagkat pagkatapos nito ay naghimagsik siya. Ang sabi pa sa 2 at 3 talata, ang Panginoon ay nagsugo laban sa kanya ng mga pulutong ng mga taga-Syria, ng mga Moabita at ng mga anak ni Amon at sinugo sila laban sa Huda upang lipulin ito ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta at gayundin dahil sa walang salang dugo na kanyang pinadanak, sapagkat kanyang pinuno ang Jerusalem ng walang salang dugo at ang Panginoon ay ayaw magpatawad. Sa kasaysayan ng Huda, natunghaya natin ang napakasamang paghahari ni Manases. Ito ang naging ugat ng patuloy na pagkakasala ng Huda hanggang sa dumating ang pagkabihag. Ang sabi pa sa 4 na talata, at gayon din dahil sa walang salitang dugo na kanyang pinadanak, sapagkat kanyang pinuno ang Jerusalem ng walang salang dugo at ang Panginoon ay ayaw magpatawad. Bagamat totoo na magagawang patawarin ng Diyos ang lahat ng kasalanan, ngunit kailangan rin natin na lumapit ang isang makasalanan sa Diyos at magsisi, sapagkat kahit na mamatay si Kristo sa krus dahil sa ating mga kasalanan, hindi pa rin tayo mahuhugasan kung mananatili tayo sa ating katigasan. Paano ka huhugasan ng Diyos sa lahat mong mga kasalanan kung ikaw mismo sa iyong sarili ay nagmamataas at ayaw magpakumbaba sa kanyang harapan? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 11 ng Mateo, talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa anumang pasanin at kayo'y pagpapahingihin ko. Kailangan natin na lumapit sa Diyos at sa ating paglapit, tayo ay dapat na magpakumbaba sa kanyang harapan. Ang sabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, 1 kabanata, talatang 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Ganito pa ang sinasabi sa ikalima at ikaanim na talata. Ang iba pa sa mga gawa ni Jehoiakim at ang lahat niyang ginawa, di ba nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda? Kaya't namatay si Jehoiakim na kasama ng kanyang mga ninuno at si Jehoiakim na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Nagtapos sa malapit na kamatayan ang buhay at paghahari ni Jehoiakim. Sinundan siya sa paghahari ng kanyang anak na si Jehoiakim. Ang Huda at ang Ehipto ay wala nang nagawa sa panahong iyon upang labanan ang Babilonya sapagkat ang sabi sa ikapitong talata, ang hari ng Ehipto ay hindi na bumalik pa mula sa kanyang lupain sapagkat sinakop ng hari ng Babilonya ang lahat ng pag-aari ng hari ng Ehipto mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Kung inyong matatandaan, ang mga lupain na sinakop ng Babilonya ang mga lupain na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit bakit iba ang bansang umangkin ito? Ang sagot ay dahil sa nagkasala ang Israel laban sa Panginoon. Pakinggan po ninyo ang sinabi sa 25 kabanata, talatang 8 at 9. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan na siyang 19 na taon ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babilonya, si Nebuzaradan na punong kawal ng bantay na lingkod ng hari ng Babilonya ay dumating sa Jerusalem. Kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon, ang bahay ng hari at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem. Bawat malaking bahay ay sinunog niya. Ang ipinagmamalaki ng Huda na templo ng Diyos ay sinunog ng kanilang mga kaaway. Marahil ay nabuwal sila sa pagkagulat na parabang hinayaan ng Diyos na sunugin ng kaaway ang kanyang templo. Kaibigan, dapat nating tandaan na ang Diyos ay hindi maikukulong sa gusali. Ang sagisag ay hindi mo maaaring sabihin na presensya. Ang pangyayaring ito ay tunay na nakabibiglang pangyayari sa bayan ng Huda. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Ang sabi pa sa 10 at 12 talata, ibinagsak ang mga pader sa palibot ng Jerusalem ng lahat ng hukbo ng mga kadeyo na kasama ng punong kawal ng bantay. Ang 12 mga tao na naiwan sa lungsod at ang mga tumakas patungo sa hari ng Babilonya at ang 12 sa napakaraming tao ay dinalang bihag ni Nebuzaradan na punong kawal ng bantay. Ngunit iniwan ng punong kawal ng bantay ang mga pinakadukha sa lupain upang maging mag-uubas at magsasaka. Tanging mga mahihirap lamang ang naiwan sa lupain upang maging tagapagbantay at tagapag-alaga ng lupain para sa hari ng Babilonya. Ang dating makapangyarihang bansa na kinikilala sa daigdig ay naglaho na. Ang Israel ay tuluyan ng bumagsak sa kamay ng kanyang mga kaaway at ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang paghihimagsik at pagtataksil sa Panginoon. Balikan natin ang sinabi sa 24 na kabanata, talata 13-15 talata, na ganito ang sinasabi, tinangay ang lahat ng kayamanan sa bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan sa bahay ng hari at pinagputol-putol ang lahat ng sisidlang ginto na ginawa ni Haring Solomon sa templo ng Panginoon gaya ng sinabi ng una ng Panginoon. Kanyang tinangay ang buong Jerusalem, ang lahat ng pinuno, mga magigiting na mandirigma, 10,000 bihag, at ang lahat ng manggagawa at mga panday. Walang nalabi maliban sa mga pinakadukha sa mamamayan ng lupain. Dinala niya si Jehoiakim sa Babilonya, ang ina ng hari at mga asawa ng hari, at ang kanyang mga pinuno at pangunahing lalaki sa lupain ay dinala niyang bihag mula sa Jerusalem patungo sa Babilonya. Ito na marahil ang pinakamalungkot na bahagi sa kasaysayan ng Huda. Sila ngayon ay mga alipin na, magmula sa hari hanggang sa may pinakamababang kalagayan sa Huda. Lahat ay pantay-pantay na sa kalagayan, sapagkat silang lahat ay pawang mga alipin ng Babilonya. Pagkatapos nito ay patuloy nating mababasa sa 17-19 na talata na ginawa ng hari ng Babilonya na hari si Matanias, tiyuhi ni Jehoiakim bilang haring kapalit niya at pinalitan ang kanyang pangalan ng Sedekias. Si Sedekiyas ay 21 taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal na anak ni Jeremias na taga Libna. Siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni Jehoiakin. Si Sedekiyas ay tiyuhi ni Jehoiakin. Marahil masasabi natin na magiging matuwid na ang mga taong ito dahil sila ay nasa pagkabihag na, ngunit hindi pa rin kaibigan. Naging masama pa rin ang bayan at ang hari sa halip na magbalik loob sa Panginoon. Bunga nito sinabi sa 20 talata na, sapagkat dahil sa galit ng Panginoon ay nangyari sa Jerusalem at sa Huda na sila ay kanyang itinaboy sa kanyang harapan at si Sedekiyas ay nagimagsik sa hari ng Babilonya. Maging sa panahon ng pagkabihag, ang mga bulaang propeta ay hindi pa rin naglalaho. Sa kabila ng kanilang mga bigong mga propesiya, sila ay pinaniniwalaan pa rin. At sa panahon na si Sedekiyas na ang hari ng Huda, inisip ng mga bulaang mga propeta na ito ay magtatagumpay ang Huda kung makikipagdigma sa Babilonya. Sinabi nila, nasa panig natin ang Diyos, magwawagi tayo sa laban. Ngunit ano ang nangyari? Hindi ba't pawang kabiguan ang kanilang nakamit? Sapagkat ang totoo, wala sa kanilang panig ang Diyos, dahil mismong sila ay wala sa panig ng Diyos. Kaya nga kaibigan, mag-ingat rin tayo sa ating mga sariling mga palagay. May mga nagsasabi na ginagawa ko ang mga bagay na ito dahil alam kong ito ay kalooban ng Diyos. Subalit kaibigan, kung ang iyong ginagawa ay taliwa sa salita ng Panginoon at ito ay nakakatisod ng iyong kapatid sa pananampalataya, mag-ingat ka, suriin mo ang iyong sarili. Tungkol sa Huda, ang kalooban ng Diyos na makikita natin sa tagpong ito ay ang pagbagsak ng bayan sa kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. Anumang paglaban ang kanilang gawin sa Babilonya ay hindi magtatagumpay. Ngunit kapansin-pansin sa kabila ng pambibihag ng Babilonya, ang mga ito ay nagpapakita ng awa sa Huda. Mapapansin natin sa 25 kabanata, talatang 24, na nagtalaga ang hari ng Babilonya ng tagapamahala sa Huda. Siya ay si Gedalias. Ang sabi sa talata, at si Gedalias ay sumumpa sa kanila at sa kanilang kalalakihan na sinasabi, kayo'y huwag mga takot nang dahil sa mga pinunong kaldeyo. Manirahan kayo sa lupain at paglingkuran ninyo ang hari ng Babilonya at ito ay sa ikabubuti ninyo. Hinirang ni Nebuchadnezzar si Gedalias upang pamunuan ang mga taong naiwan sa lupain. Naisabihin ni Gedalias na kung paglilingkuran ng bayan ang hari, ito ay makakabuti sa kanila. Wala na silang magagawa sa kanilang kalagayan sapagkat ibinigay na sila ng Panginoon sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ngunit, sa halip na makinig sa tinig ni Gedalias ay pinatay nila ito, ang sabi sa 25 at 26 na talata. Ngunit, nang 7 buwan, si Ismael na anak ni Netanias, na anak ni Elisama, na mula sa angkan ng hari, ay dumating kasama ng 10 lalaki at sinaktan si Gedalias, kaya siya'y namatay kasama ang mga Hudyo at mga Kaldeyo na mga kasama niya sa Mispa. Pagkatapos, ang buong bayan hamak at takila at ang mga pinuno ng hukbo ay tumindig at pumunta sa Ehipto sapagkat sila'y takot sa mga Kaldeyo. Marahil ang mga taong ito ay nainggit sa kalagayan ni Gedalias o kaya naman ay maaaring iniisip nila na ang paglilingkod sa hari ng Babilonya ay pagtataksil sa bayan. Subalit huli na ang lahat, mismong sila ay nakababatid na kahit ano pamang paraan na kanilang gawin upang labanan ang imperyo ay wala na silang magagawa. Nagpasya na lamang silang pumunta sa Ehipto dahil sa takot sa mga Kaldeyo. Pagkatapos nito, kapansin-pansin na mababasa natin sa 27 hanggang 20 talata na ang Diyos ay naging mahabagin pa rin sa buhay ni Jehoiakim. Ang sabi sa talata, at nangyari ng 27 araw ng 12 buwan ng 37 taon ng pagkabihag ni Jehoiakim na hari ng Huda, si Ebil-Merodach na hari ng Babilonya, nang taong siya'y magsimulang maghari, ay pinalaya sa bilangguan si Jehoiakim na hari ng Huda. Siya'y nagsalita na may kabaitan sa kanya at binigyan siya ng upuan sa itaas na mga upuan ng mga haring kasama niya sa Babylonia. Kaya't hinubad ni Jehoiakin ang kanyang damit bilangguan at sa bawat araw ng kanyang buhay ay palagi siyang kumakain sa hapag ng hari. At para sa pantustos sa kanya, may palagi ang panustos na ibinibigay sa kanya ang hari. Bawat araw ay isang bahagi habang siya ay nabubuhay. Bagamat pinarusahan ng Diyos ang Huda, siya naman ay patuloy pa ring mahabagin sa buhay ng mga mamamayan nito. Ngunit kahit ay nabubuhay ng masagana si Jehoiakin sa pili ng hari ng Babylonia, masasabi ko naman na para siyang ibon na nakakulong sa gintong kulungan. Hindi niya tunay na nararanasan ang tagumpay ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay at sa Huda sapagkat inilubog niya ang kanyang sarili sa kasalanan. Kaibigan, ang ikalawang aklat ng mga hari ay nagtuturo sa atin na ang kabayaran sa kasalanan ay kahatulan. Hahatulan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Hindi natin malilinlang ang Diyos sa ating mga pagpapalagay na walang anumang mangyayari sa atin na masama dahil sa ating patuloy na paghihimagsik sa Kanya. Huwag na huwag nating sayangin ang Kanyang awang ipinakita sa ating buhay, sapagkat ang Diyos ay naglaan rin ng panahon na kung tayo ay mananatili sa ating pagmamatigas at hindi pagpapahalaga sa Kanya na tayo ay hahatulan, hindi mo matatakasan ang hatol ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay hatol at kamatayan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Muli salamat, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin upang kami ay magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay at nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kitang tunay sandigan ko, ikaw lamang ay ulam kong matihay sa hampas ng sigwa. Sanya hindi matitiyak ang tagumpay. Kilala niyo na ba siya? Si Kristo, walang iba. Panginoon, wala.
Sandigan ko'y ikaw.